В ефірі ваша свобода. Вітаю, шановні слухачі і глядачі, які дивляться наш ефір на телеканалі «Еспресо». Сьогодні останній день, коли ми з вами можемо говорити про наступні парламентські вибори, які відбудуться цієї неділі. І саме цього дня ми з моїми гостями, тут в студії філософ Сергій Датюк і голова правління громадської організації «Антикорупційна рада України» Богдан Якимюк, вирішили поговорити з вами про найголовніше. Про те, наскільки в новій Верховній Раді будуть сильними олігархічні впливи. В засобах масової інформації останніми тижнями багато говорилося про те, що і деякі політичні проекти є спонсоровані олігархами, і багато хто з депутатів в блоках і в мажоритарці пов'язаний з тим чи іншим господарем життя з недавнього минулого. Наскільки це небезпечно? Наскільки олігархи готові зупинити українські реформи, а може хтось навіть збирається їм сприяти? Перед тим, як розпочати нашу розмову, давайте подивимося сюжет. Журналіст Сергій Андрушко у проєкті «Радіо Свобода Схеми» намагався дізнатися, хто і в яких обсягах фінансує політичні партії. Про це він питав у самих політиків і заможних людей, які часто спілкуються з політичними діячами. Зокрема, коментар нам вдалося взяти і у губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського. Отже, давайте подивимося уривок з цієї програми.
А ви жодну партію не фінансували?
В каком смысле? В своей жизни? Да. Не, никогда не финансовал.
Нет. Щодо розподілу бізнесу та політики в Україні.
Ну, я дивлюсь на це гарно і вважаю, що так должно бути, но, к сожалению, так не происходит.
Чому?
Ну, от люстрацію быстрее проведем, может, произойде. Всех бизнесменов из власти попрут с помощью люстрации, и все будет хорошо. Я не попал под люстрацию, видел?
Пане Ляшко, Радіо Свобода, можна запитання? Хто фінансує вашу партію?
Ті, хто не байдужі до долі країни.
А хто це? Носіть прізвище? Є олігархи серед них?
Ні, олігархів, на щастя, немає і не буде, якби цього комусь не хотілося. А по прізвищах Артеменко, Вощевський, Скуратовський.
Які суми вони дають? Мільйони?
Ну, достатні для того, доброго дня, достатні для того, щоб вести виборчу кампанію в мінімальних межах.
А пане Тіп, Радіо Свобода, ми надсилали симпатії щодо питання в кінці вересня фінансового звіту.
Як хвилин 10
назад. І хто фінансує вашу партію?
В першу чергу я, особисто зі своїх особистих рахунків, мільйони гривень дав. Ми все показуємо офіційно.
А ще хто фінансує?
Будуть підтримані, ще люди підтримують офіційно. Пройдуть вибори, ми покажемо свій звіт.
Чому ви не готові зараз оприлюднити, щоб громадяни, які голосують?
Тому що фінансування ще не завершилось. У мене були самі великі рахунки.
Провідні партії продовжують приховувати інформацію про своїх донорів. Серед 9 опитаних нами партій, лише одна партія оприлюднила прізвища публічно на сайті. Ще одна надала детальну інформацію, що стосувалося попередніх виборів. Ще 3 партії частково розповіли в коментарях про своїх спонсорів. Загалом чинна норма закону дозволяє політикам уникнути розкриття справжніх утримувачів своїх партій.
Повну версію програми «Схеми» можете знайти на сайті Радіо Свобода. Але мені здається, шановні колеги, що після от цього сюжету можна просто виходити зі студії. Тому що є величезна проблема навіть не в олігархічному фінансуванні, а в політичному цинізмі. Всі все розуміють, всі все знають, особливо люди, які близькі до всієї цієї політичної ситуації. І всі змушені робити вигляд, ну а що поробиш? Нічого з ними не поробиш. Ось тут Коломойський, ось тут Ахметов, Льовочкін взагалі, наше все. Ну що, ну як? Як змінити таку ситуацію, коли вона усталена і всі її приймають як належно? Ну ви ж філософ. Скажіть щось таке загально стверджуєте.
Я думаю, що найбільшу небезпеку становить не фінансування партії перед виборами. І найбільш мудрі олігархи роблять наступним чином. Вони не фінансують партії до того моменту, коли вони попадуть у Верховну Раду, а потім вже коли попали, починають купувати конкретні закони, і коли це їм потрібно. Це називається, що вони отримують вплив не оптом, а в роздріб, і саме тоді, коли їм потрібно. І я думаю, що така бізнес-стратегія, вона, по-перше, економить кошти, з іншого боку, вона є не такою прозорою для громадськості, тому що побачити фінансування під час виборів набагато легше, аніж фінансування щодо якихось окремих законів. І в цьому питанні, а змінити ситуацію, ну, дуже просто, очевидь, змінивши виборче законодавство, в якому зобов'язати розкривати не тільки джерела своїх надходжень, але і всю компанію, тобто всі видатки, що, коли, де, як, і коли віднаходиться незрозуміле фінансування якогось рекламного продукту, тоді починати кримінальні справи. І тільки так, очевидно, можна уникнути цього.
Ну, а в принципі, сама ідея того, що ми будемо мати справу знову не з політичною партією, а з олігархічними проектами. Що з цим робити?
Ну, проблема в тому, що, розумієте, кожен олігарх або кожна велика бізнес-структура, вона прагне чого? Вона прагне монополії в бізнесі і, відповідно, монополії в політиці. Тому ця гра, вона триває вже багато років і навряд чи її можна змінити за один день. Я згоден зі своїм колегою з приводу того, що треба міняти законодавство і вводити прозорі правила гри, вводити політичне, щоб політичне фінансування або фінансування політичних партій було прозорим. Але в чому є казус? Казус є в тому, що сьогодні змінювати ці речі повинні ті люди, які знаходяться у прислуговують олігархам. І як вони самі своїми руками можуть змінити щось на собі на шкоду. Відповідно, цього це є проблемою. Другий момент, який дуже тісно переплітається в цьому контексті, це те, що ми знаємо, що будь-який бізнес, я ще казав Карл Маркс дуже давно, за 300% прибутку піде на будь-який злочин. Тому немає того, що би могло зупинити, адже вся система державна сьогодні в Україні, вона фактично пронизана корупцією, і треба змінювати систему, правила гри, а не просто люструвати якихось окремих посадовців. Ну і нарешті ще один момент, який ми маємо розуміти, що будь-який бізнес, він, оскільки він прагне монополії, то монополія є сестрою корупції. І відповідно в вплив, який здійснюють олігархічні клани, вони здійснюють його двома шляхами. Один варіант – це коли вони впливають через групи політиків або політичні партії на політичний процес, а другий варіант, як ми бачили з сюжету Андрія Андрушка, це коли ті чи інші олігархи самі йдуть в владу для того, щоб лобіювати свої інтереси. І виникає наступний момент. А де закон про лобіювання? Чи є такі в Україні? Наприклад,
немає. Немає.
Да. А хто його розробить, хто його втілить в життя, якщо вони самі не зацікавлені в тому? Отже, треба перезавантажувати відповідно всю систему. І сьогодні для цього немає умов. Є тільки якісь такі розки, які свідчать про те, що змінюється обличчя. Але знову ж таки, яким ще змінюється обличчя. Ставляться інші люди, які не заплямані якоюсь історією, пов'язаною з олігархами, але це, відповідно, ті ж самі люди, які представляють інтереси олігархів в політичному процесі.
Давайте подивимося опитування, як зробити так, щоб олігархи не впливали на вибори. Ми запитали у наших слухачів.
Кабінет міністрів, всю власть поміняти треба, щоб нормальні люди прийшли к власті, а не ті, які були раніше.
Це залежить від того, як саме люди будуть голосувати, в першу чергу, залежить від того, кого ми всі оберемо на найближчих виборах. Я думаю, це може дати поштовх.
Перестріляти їх. Це дуже важко, тому що люди бідні, а бідного завжди можна, як кажуть, приплатити йому. Не знаю навіть на це питання відповіді. Будуть багаті люди, принаймні будуть не бідні люди, буде менший вплив. Чим більше бідних України, тим більше вплив.
Ну, мабуть, це залежить від людей, коли вони візьмуть владу в свої руки і щось зроблять для своєї країни.
Ну, це правительство повинно силу волі свою проявити, скоріше всього, мені так кажеться, для того, щоб їх ограничити в цьому. Поки я не бачу, щоб вони це робили. Ну, по-перше, я вважаю, що олігархи в політиці це не дуже, не так же і погано, бо якщо людина в змозі вправити компанією, щоб вона була прибутковою і успішною, то чому він не може управляти країною таким самим чином?
Це можливо значно пізніше можна зробити, коли депутати майбутні, сподіваюся, зрозуміють, що вони повинні діяти самостійно, без опори на фінанси олігархів, а тільки спираючись на потребу виборців. Але це не простий і не короткий шлях.
Ну, ось таке опитування. До речі, ми запитали і у наших користувачів інтернету, фейсбук-сторінці Радіо Свободи, що треба зробити. Тут і така з'явилася відповідь навіть, що як мінімум потрібно прибрати олігарха з президентського крісла. Але я вам маю сказати, що з цього опитування і з цих відповідей мені стало зрозуміло, що люди, в принципі, навіть не усвідомлюють, що таке олігарх. Ну, по-перше, тому що вони вважають Петра Порошенка олігархом. А Петро Порошенко, з методологічної точки зору, не олігарх. Ну, він представник великого бізнесу. Абсолютно очевидно, що великий бізнес також має певну зацікавленість у якомусь симбіозі з державою, це не треба пояснювати. А олігарх – це людина, яка взагалі має прибуток від симбіозу зі владою. Олігарху не потрібно взагалі нічого виробляти, якщо так серйозно говорити.
Можна погодитися з цим твердженням?
Не погодитися? Ну, от я... Можете ви не погодитися, звичайно. Я просто пояснюю, що люди не дуже часто помічають те, що вони бачать назовні, але багатьох людей, які справді оперують політичним життям, не маючи ніякого відношення до виробництва, до якихось конкретних речей. Да? Тому що там у Порошенка є фабрика, у Ахметова є там заводи, він очевидно олігарх. Але є такі олігархи, як Льовочкін, правда, яких нічого немає, але які люди не менше вплив.
Колись ми намагалися зрозуміти, що на початку 2000-х, хто є олігарх. І мені довелося формулювати декілька таких ознак олігархів. По-перше, це не просто крупний бізнес, а крупний бізнес, який безпосередньо залежний від прямих стосунків і з владою, причому з центральною владою, і він використовує інфраструктурні неоплачувані послуги. Це перше. Друге, олігарх – це той, хто має... в ідеалі свою фракцію в парламенті, а як мінімум свою депутатську групу. Третє. Олігарх – це той, хто має і чітко зафіксований, і він стає рано чи пізно відомим, публічний вплив на сектор економіки через кабінет міністрів. Тобто має свого міністра, декількох міністрів або декількох заступників, тобто має свою групу у кабінеті міністрів. Також олігарх – це той, хто має свої ЗМІ, надзвичайно впливові. І от якщо піти по цих всіх ознаках, то Порошенко – це точно олігарх. По-перше, він обіцяв, що коли він прийде на посаду, він позбудеться свого бізнесу. Він не позбувся свого бізнесу. Фіксацією отримання переваг є початок роботи його Липецького заводу. Юлія Тимошенко з тією цукерочкою Порошенка від Липецької його фабрики в прямому ефірі вона це продемонструвала. Цікаво, що ця фабрика одразу відкрилася після його перемовин з Путіним. Тому не можна говорити, що це безпосередньо пов'язано, але у громадськості є обґрунтовані підозри. Ці підозри спростовані не були ні Порошенком, ні його командою. Другий момент. Президент, олігарх, зараз намагається створити свою фракцію в парламенті. Тобто він отримує таку чітку ознаку. Президент, олігарх, зараз намагається створити свого прем'єра, чи запустити свого прем'єра. Якщо він отримає більшість, він буде мати свого прем'єра. Ну і нарешті він має свій телеканал, доволі впливовий в Україні. Тому за всіма ознаками це є олігарх. І що робити з цим? Я уважно слухав ті пропозиції, які лунали від людей. Вони не системні, вони досить емоційні, там, перестріляти чи відібрати. Це все не так. Потрібні чіткі принципи, з якими ми розуміли, що робити. По-перше, не треба розкидатися олігархами. Це доволі мудрі люди з великим досвідом, хороші управлінці.
Великого розуму, щоб вкрасти щось з бюджету, не потрібно.
А ви попробуйте утримати багатомільярдний бізнес після того, як вкрали.
А вони нічого не отримують.
Вкрали
як потрібно,
багато.
Як тільки потрібно щось серйозне інвестувати, це відразу провалюється.
Ну так от для них, це і є викликом. Якщо їх поставити в ситуацію громадянського контролю, якщо розукрупнити їх бізнес і при цьому нічого з ними особисто не робити, власне, ми тоді подивимося, наскільки і хто з них може працювати в ситуації деолігархізації і громадянської культури. Але є ще декілька обставин, за якими ми повинні зафіксувати принципи. Ну, наприклад, коли бізнес безпосередньо пов'язаний зі зміною територіальної організації держави, тут має втручатися держава. Інакше кажучи, весь олігархічний бізнес в Криму має бути націоналізований. Тому що наявність бізнесу в Криму у олігарха – це означає вплив Росії на його діяльність тут. Все, ми цього
допустимо. Олігарх може бути взагалі російські заводи? Як ви то тільки що сказали? Але я зараз спробую пояснити, чому, скажімо, я не збираюся виступати, і надам вам слово, пане Богдане, чому я не збираюся виступати адвокатом Порошенка, але є проста річ, яка відрізняє олігарха від неолігарха. Ось фабрика Роше, вона могла б, якщо її перенести в Республіку Болгарія, чи я там не знаю, в Республіку Польща, і прибрати всі ці необхідності співпрацювати з владою, таке інше, яке існують у кожного великого бізнесмена, вона б і там цукерки виробляла. Ну, ти... Не в Липецьку виробляють.
Чому ще це не зроблено?
А можна закінчити? А коли? Чому не зроблено? Там же є іноземні підприємства. А коли, скажімо, Росукренерго перенести в Болгарію? Чи в Угорщину, чи в Польщу. Вона зникне, тому що вся сутність існування Фірташа полягає в тому, що він перепродавав сировину, дякуючи своїм корпоративним зв'язкам з одного боку з Росії, з іншого боку в Україні. Вся сутність там Медведчука в тому, що він є в хороших стосунках з Путіним і в хороших стосунках тут був з Януковичем. І таким чином це гроші. Вся сутність там, умовно кажучи, того ж Льовочкіна в тому, що він був тут керівником адміністрації і там мав контакти. І тому є власником величезного телеканалу. І я можу таких прикладів навести про олігархів.
Я з цим готовий погодитися,
цього
але...
Цього є різниця між олігархією і великим бізнесом.
Ні, я з цим готовий погодитися, але... В Україні є дві системні олігархічні групи. Це група Ахметова, група Фірташа. Щодо них має бути особлива політика. Тобто цей бізнес має бути або націоналізований, або розукрупнений з попаданням підприємств, по-перше, в державу, а потім на відкритому конкурсі. Самі ці люди мають опинитися під судом. Звертаю увагу, не арештований, не розстріляний,
да,
а під судом. Щодо олігарха, я олігарха.
Давайте пану Богдану дамо слово, а ви продовжите. Потім
ви знаєте, риторичне запитання. Чи вірите ви самі в те, що цей бізнес може бути націоналізований? Ось вам і відповідь. Я хочу сказати, повернутися до цього питання.
Чому Аксьонов в Криму може бути?
В Криму може бути, так. Да. От цікавий момент, це те, що якраз Віталій на тому, що ви наголошуєте, це є одна різниця, яку можна дуже чітко сформулювати. Це фабрика та чи інша, чи вона за рахунок конкурентних переваг виходить на ринок і може бути функціонувати належно в будь-якій іншій країні, чи за рахунок монополії, тобто яка вона... Да, ось і фактично відповідь. І момент важливий в чому полягає? В тому, що сьогодні у нас не працює система антимонопольного комітету, антимонопольного регулювання, яка би мала би контролювати концентрацію ринку. І фактично у нас, яку сферу ми не візьмемо, вона скрізь монополізована, і все це належить тому чи іншому клану. Ось як цю систему побороти, однозначного рецепту немає, але важливий момент полягає в чому? Полягає в тому, що чому досі в Україні під кожні вибори змінюється виборче законодавство, чому досі немає...
На останній, на жаль, не змінилося.
Немає відкритих пропорційних списків, чому йдуть до Верховної Ради люди, і фактично народ вибирає кота в мішку, не знає, кого він обирає. Чому розповідають нашим громадянам, які нас сьогодні слухають, що потрібно, щоб були депутати-мажоритарники, які будуть відстоювати їхні інтереси, а коли доходить до конкретної справи, йдеться про те, що депутат Верховної Ради має писати закони, а не займатися проблемами людей, тобто для цього є місцеві депутати. Відповідно, в мене є дуже застереження велике про те, що сьогодні нам пропонують фактично те саме, тільки в іншому оформленні. І є велике застереження того, що, як казав Арістотель, олігархія – це найгірша форма правління. Це дійсно факт, це те, що ми маємо сьогодні, як розділити бізнес від політики.
Ви знаєте, я не хотів би, щоб ми порівнювали грецьких олігархів, освічених людей з обов'язками перед своїми полісами, з усією цією
компанією. Абсолютно згоден, не порівнюю, просто кажу про тезу Аристотеля. Важливий момент, як розділити бізнес від політики. Якщо, наприклад, сьогодні взяти курс на те, що залучити до сфери державного управління топ-менеджерів великих компаній, які мають величезний досвід, які можуть щось реформувати, ви знаєте, якщо такий бізнес-підхід спрацює в Україні, я хочу вас запевнити, що це буде ноу-хау на весь світ. Тому що, як свідчить світова практика, бізнес і політика – речі не поєднані.
У нас поєднані. Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Добрий день. Місто Київ. Вітчанка Віктор Петрович. Я був в Китаї. Мені дуже сподобалось розстріл міністра. Я на конгресах буваю по всьому світу. Воров, насильник.
Ці ради, що їхали в Китай. Ви могли залишитися в Радянському Союзі, і ось ви встрілювали Чостальна, там по три кабінети міністрів, три центральні комітети Компартії України розстріляли за два роки. Теж мені ви ноу-хау. Будь ласка. Ну от, я навіть не буду це коментувати, тому що розстріляти легше за все. Це ми, до речі, знаємо за досвідом ДНР, ЛНР.
Опанувати колезів. Да. Ну, по-перше, коли ви запитуєте
Чи вірю я в те, що можлива націоналізація? Я це уподібнюю до того, коли, наприклад, мені в січні місяці запитали, чи вірю я в перемогу Майдану. Я не просто вірив, я працював на це. Тому що значить, я вірю чи не вірю у націоналізацію? Я над цим працюю. І я озброюю цими принципами і ідеями люди, які йдуть у владу в парламент. І я хочу, щоб це зрештою відбулося. Друге питання. Ви говорите про те, що нема рецептів. Це неправда. Рецепти подолання олігархії є. Не тільки в Україні такі рецепти, є в Сполучених Штатах, в європейських країнах. І в них є досвід боротьби з цим. І в нас є потужні інструменти, починаючи від міжнародних правових структур, які допомагають сьогодні Україні. І це буде продовжуватися недовго, тому що ми, або вони побачать, що ми робимо, ми рухаємо в цьому напрямку, а якщо ми не будемо рухатися, вони згорнуть цю підтримку.
Знаєте, я вам скажу, що от ви нагадали про Сполучені Штати, це дуже хороший приклад, тому що у нас олігархія ще й мафіозного характеру. Тобто вона зрослася не тільки з владою, а з правоохоронним апаратом. Як ви пам'ятаєте, що в Сполучених Штатах врешті-решт видатна діяльність Аль Капоне закінчилася тільки, коли його через скільки там 40 років, здається, після постійної боротьби між ними держави, врешті-решт заарештували за невиплату податків. Тобто за його реальні злочини, його не вдавалося заарештувати багато років.
Давай будемо так чесно говорити. У Сполучених Штатах завершилася кар'єра Павла Лазаренка. Сполучені Штати зараз завершують кар'єру олігарха Фірташа. Це саме ті особи, з якими нічого не вдалося зробити в Україні.
Звичайно,
тому у мене до правової системи Сполучених Штатів довіри більше, ніж до української правової системи.
З цим я погоджуюся. Да,
і тому, якщо все-таки ми будемо свідомі і як мінімум хоча б будемо підтримувати кроки Сполучених Штатів і Європи, то ми здолаємо нашу олігархію. Якщо ми будемо здавати наші інтереси Росії в обмін на їх вплив через олігархів, які мають російські інтереси, то нам нічого не вдасться.
Давайте послухаємо ще один дзвінок. Доброго дня.
Алло, добрий день. По-перше, хотів би сказати таку певну свою ремарку. Можу погодитися з вами з приводу того, що олігархія багато різних видів, і першим, самим простим виявом олігархії є те, що ці люди нажилися на державній власності. Тобто основа, то навіть не монополія, а корупція. Тобто вони різними схемами забрали державну власність, власність народу, відібрали її і нажились таким чином на інтересах держави чи на інтересах людей. Таких олігархів є дуже багато, насправді, і цих пару імен, що ви називаєте, це тільки вершина айсберга. Що можна з цим зробити? І в цьому ракурсі запитання до вас. По-перше, потрібні системні реформи зверху. По-друге, потрібна підтримка людей знизу. Тому що людина нічого не може зробити із такими великими силами, які зв'язані з політикою, з корупцією, з грошима. Що ви пропонуєте зробити для того, щоб підтримати профспілки, які би могли створити якусь хоча б невелику конкуренцію силі грошей і влади? І що ви пропонуєте, які реформи зробити для того, щоб позбавити важелів влади, важелів грошей на владу, вибити цю корупційну складову? Дякую.
Насправді, у нас залишилося буквально там 40 секунд для того, щоб відповісти на всі ці питання. Я не впевнений, що нам вдасться. Але що хочу сказати, що ось ті питання, які задав слухач, це насправді ті питання, на які маємо відповідати не ми в цьому ефірі, а депутати Верховної Ради. Ось це і є фактично програма деолігархізації і демократизації українського суспільства. Тому що якщо не відповісти на це питання, що робити з цією субвласністю, яка була фактично приватизована за копійки? Що робити із лобіюванням інтересів суспільств, олігархів в парламенті нелегальним? Що робити із тим, що суспільство не дуже розуміє, і до кого, з якими критеріями? Підходить, до речі, наша...
Відкрити структуру власності, деофшоризація, усі ці речі абсолютно...
Звичайно, але тут потрібен ще запит суспільства.
Абсолютно. Запит суспільства є, і не тільки запит, а є тиск
запит
на владу, зокрема на парламент.
Запит і критерії. Ми навіть з вами, Сергію, сьогодні не змогли точно між собою домовитися про критерії. Уявіть собі, коли це перенесеться на державний рівень. От з паном Богданом, який займається якась боротьбою з корупцією, ви теж намагалися знайти спільну думку, і у вас є різні позиції. Позиції треба узгодити, хоча б нам тут на березі. Нагадаю, що нашими гостями були Сергій Дацюк і Богдан Якимук. Цю програму провів для вас Віталій Портников. Чекаємо вас всіх на виборах